Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch mormii Oromiyaa keessatti ji'a afuraffaa qabate irratti gabaasa dheengadda baaseen humnoonni mootummaa warra karaa nagaa mormii dhiyeeffatan irratti dhiibbaa fi tarkaanfii hammaata fudhachuu itti fufeeraa jedha. Mata duree adabbii fi tarkaanfiin mormitoota irratti fudhatamu itti fufe jedhuun hamba'e gabaasni fuula 10 qabu kun qorattoonni qaaba kanaa Oromoota mormii irratti hirmaatan 60 fi han hidhaman 20 dubbisuu isaa agarsiisa. Adde Leslie Lefko Human Rights Watchitti itti aantuu daayirektarii damee Afrikaati. Mootummaan Itoophiyaa humnoota eegumsa nagaa isaa baay'inaan Oromiyaatti bobbaasuun isaa akka warri angoorra jiran mormii barattoonni, qonnaan bultoonni fi namoonni yaada addaa godhaniif gurra hin qabne agarsiisaa mootummaan luugama humnoota isaa qabuu qaba jette. Adde Leslie muummichi ministara Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny namoota jeequmsa kanaaf sababa ta'an irratti tarkaanfii irra deebiin qabne fudhatama jechuun isaa hin yaadatama. Kanaas akkamitti ilaalta gaafii jedhuuf yeroo deebistu.
This was really alarming and disturbing language and rhetoric and may even have frankly contributed.
Kun dhugumatti jechoota nama rifaasisuuf nama jeequ humnootiin mootummaa bobba'an tarkaanfii akka fudhataniif gumaache. Qabxii kabiroo nuti hubachuu qabnu immoo mormiin kun yeroo tokko qofaa akka ta'e miti. Mootummaan Itoophiyaa hiriira mormii lammiiwwan Itoophiyaa dhimmootii hedduu irratti yeroo adda addaa waggoota kurnan darban karaa nagaan geggeessaniif deebiin ni kennu kan nama gammachiisu miti. Kan nama gaddisiisu tarkaanfii nuti argaa jirru kan humnootiin naga eegumsaa fudhatan waan addaa miti. Mormii karaa nagaa geggeeffamu ukkaamsuuf gara jabinaan tarkaanfii fudhachuun yeroo dheeraaf kabaratame.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa mootummaan tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuu itti fufa jedhanii korporeeshinii televizyinii Itoophiyaa irratti dubbataniiru. Obbo Hayilemaariyaam akka jedhan.
Innazii yaxifaata haayiloochi. Agaraachinan ekonomiyaachinan bakkaftina daraja akka mawgudaataachoo bafiit.
Adoo humniti baliitu ni dhiiteennaa fi dinagdee fi irrallee tubaati guddoon geejjisini tarkaanfii irra deebii hin qabne akkuma heerii biyyatti eeyyamu turachuu akka malle argina. Keessumattuu wanni naannoo Harargeetii fi Arsii lixaa ta'uu jira waan bifa jijjiirate. Humnooti dhiphummaa, humnooti of tuulummaatii fi humnooti biyya addaan qooduu fedhanii fi humnooti walitti qabanii nan bulchuu fedhan wal fuudhanii waliin hojjechuutti akka jiran hubanne. Kaayyoon isaaniillee jeequmsaan mootummaa gargalchu.
Haaluma walfakkaatuun BBC wajjin gaafiif deebii hangodhan ministeerri kominikeeshinii biyyattii obbo Geetaachaw Raddaa mormiin Oromiyaa itti fufeera jechuun sobaa Human Rights Watch baargama taa'ee gabaasni baasu kun hundi dhugaarraa kan fagaatee jedhaniiru. Gabaasni Human Rights Watch baase kun gamtaan Awurooppaa ji'a Majjii keessa murtoo jabaa baasee irratti akka qaamni dhimma kana qoratu dhaabbatu gaafachuudhaaf United States mariin mootummaa fi uummata hedduutti akka gaggeeffamu ibsa yeroo lama baasuu ishii yaadachiise. Biyyoonni akka United States fi United Kingdom hanmichummaa biyya Itoophiyaa wajjin qaban dararaa uummata irra gahaa jiru qaama mootummaa harka keessan qabneen akka qoratamu dhiibbaa gochuu qabanii jedheera. Karaa biraatiin pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktar Kadir marii Arsii lixaatti bakka bu'oota uummataa wajjin taasifame jedhame irratti rakkoolee bulchiinsa gaarii jiru hiikuudhaaf irratti hojjenna jedhanii mormii naannoo sanitti ta'aa jiru laalchisee akkana jedhan.
Gocha kana akka lammatan dabalam kan hamma ammaa karaa adda addaatiin humnoonni adda addaa uuman immoo uummanni keenya deebi'ee akka walitti ititu akka walitti fayyachuudhaaf waliin hasumsinu. Karaa hundumaanuu tokko taanee humnoota immoo karaa kanaan nageenya kana asittis achittis booressuudhaaf barbaadan fuuldura dhaabbannee injifannoo galmeessaa walii wajjin fuulduratti tarkaanfannu.
Hooggantoonni eegumsa nagaa mootummaa biyyattii hanqorattoonni Human Rights Watch amajjii darbe dubbisne jedhan immoo namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban irratti xiyyeeffachuun kaayyoo keenyaa Oromoota uummata isaanii biratti kabaja qaban barattoota ciccimoo, barsiistota, arsiistotaa fi warra akka baqqalaa fa'a han uummata of duuba hirsuu danda'an irratti xiyyeeffachuun hojii keenya jechuun isaanii gabaas Human Rights Watch kana keessatti ibsameera.